Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Zemkopības ministrija ierosina Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārziņiem pievienotās vērtības nodokļa likmi samazināt no 21 līdz 5%. Tikai tad nozarei būšot iespējams panākt pozitīvāku un lielāku efektu, lai novērstu uzņēmēju darbošanos nelegālajā ekonomikā. Tas arī veicinātu legālajā tirgū darbojošos augļu, ogu un dārziņu ražotāju konkurētspēju. Jautājums iekļauts nākamās nedēļas valdības sēdē. Septembrī gaidāmās militārās mācības Zapad novēros trīs Latvijas pārstāvji. Šajās mācībās piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas karēvji un militārā tehnika. ASV gaisa spēku kaujas brigādes Fēniks vienības helikopteri Latvijas gaisa telpā nedēļas nogalē veiks zemos lidojumus. Lidojumi no Lielvārdes uz Dobeli, Skrundu un Liepāju notiks arī naktī. Aizsardzības ministrija jau informējusi tās pašvaldības virs, kuru teritorijas atrodas zemo lidojumu zonas. ASV, Kanāda un Meksika šodien sāka sarunas par Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma jeb NAFTA pārskatīšanu. To rosinājis Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Viņš līgumu daudzkārt ir kritizējis un pat draudējis no tā izstāties. Kanāda un Meksika ir piekritušas līgumu pārskatīt, jo arī uzskata, ka tas ir jāuzlabo. Vestminsteras pilī, kur izvietojies Britu parlaments, šobrīd tiek veikti plaši rekonstrukcijas darbi. Lielbritānijas parlamenta deputāti apsvērs jautājumu, vai vēsturiskajam Big Bena zvanam būtu jāapklūst uz visu drīzumā ieplānotās restaurācijas laiku. Premjerministra Tereza Meja arī iesaistījusies debatēs. Big Bena restaurācija, kas ilgs 4 gadus, paredzēts sākt pirmdien. Baltijas valstīs līdz oktobrim dominēs silts laiks, bet novembrī situācija mainīsies un gaidāmi augstuma viļņi, tā prognozē ASV meteorologu organizācija. Būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā var sagaidīt novembrī, kad augstās atmosfēras fronte virzīsies tālāk uz dienvidiem, atnesot lielu augstumu un iespējams arī sniegputeni. Rīgā šobrīd 22 grādi, austrumvējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā saglabāsies silts laiks, naktī austrumos un rietumos vietām līs, dienā dažviet gaidāms lietus, naktī 11-17, dienā 23-27 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.